nisbah li modi. Kemmel darba nisimaw xaw sabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jifahru x-xemx u l-bahar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa ta' sew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Għal-darbohra l-isbaħ li modi tilaqana ma' personaċ differenti minn ġimgħa ġimgħa u forsi anke differenti fil-ġeneru ta' nies li taqgħu magħhom. Il-biċċa l-kbira artisti jew nies li ħadmu l-arti kienu mistednin fil-maġġoranza f'din is-sensiela u din importanti għax naħseb li l-artisti b'dak li kapaċi jagħmlu huma l-ħassiba wkoll tal-nazzjon li nkunu qegħdin jgħixu fiha, ma tistax toħloq xi ħaġa artistika jekk mhux ispirat minn ħsieb jew riflessjoni ta' xi ħaġa iktar wiesa minn dik li qed tara jew dik li qed taħdem. U magħna fl-istudio illum miegħi Charles Xwiere passoltu nilqakom għandi ħabib antik fil-veru sens tal-kelma hawnhekk antik għax għamel żmien mill-inqas 20 sena imbiegħed minn Gżejjer Maltin u issejlu sentejaw imma aħna għandna ma nitaqgħu kważi dak it-tul kollu. Neville Ferri. Nilqak u naħseb inti magħruf biżejjed qabel tlaqt minn hawn. Li swielek ħafna li meta ma konċaw bqajt xorta waħda in-Neville Ferri li talaq minn Malta, jiġifieri ftit insewk, il-ġodda forsi damu biex jerġgħu sur jafu minnu Neville Ferri, ġratlek di.
Bqajt intaċċ ħafna jiena kelli xi ħbieb li żammew ismi għaddej biex ngħidlek u anke għamilt xi exhibitions tlieta. U għammen shows u kont mistiden biex
nħu. Alla voli għambijet.
Alla voli għambijet, zgħu, Malta, jek xoħli bazzat fuq Malta. Sujida. U għanki għorreċ kollettivi għawnek, istednuni mħabba subject matter li tal-arti li namajjena.
Issa, Neville, meta ħallejt Malta 22 sanilu biex nitkelmu għek, inti ġa kont il-ħakt ċerta fama u wasalt biex għamilt ċertu passi li għalik fil-karriera ta' ċeramika fuq kollox tal-espressjoni ċeramistika, inti kont diġa stabbilit dik hija l-kelma. Issa, meta titlaq pajjiż u tmur fieħor ħadd riskju ħanajlu hekk. Mhux vera, għaddejt lilna għax fejn mort kien baħar ikbar u ma jafux. U m'għidx pajjiżek. Għax majtek tajt issa l-ispirazzjoni jekk kint Malti trid tibqa'. Xogħol joħroġ minn Malta.
Donni iżjed kont kondu nagħmel ix-xogħol bbażat fuq Malta li kont imbiegħed minn Malta milli. Infatti, ma mhux ħaġarqin biex nagħmel ġebla bħal ħaġarqin, għax jiena ngħid l-ispirtu tagħha titqabad, mort biżej ħaġarqin, murqat ħaġarqin bla ma loġġa gaġġa hemm jew x'għamlu, jiġifieri. Jiġifieri l-ispirtu, l-arti għandha tkun l-ispirtu tal-oġġett.
U minn barra imma għadek kemmat li minn barra minn Ingilterra fej kont, iddonnu kellek ċans blenti aħjar tħares li gżira.
Minna. Tanalizza l-ħsib tiegħek, mhux tanalizza dak li qed tara, għax dak għamiltu diġà meta inti għamilt l-iskeċċ, meta inti ħadd ritratti, meta.
Iddeċidejt li tikkomponi xi ħaġa.
Eżattament, eżattament.
Din interessanti, għaliex fl-istess ħin. Sweet lek ta' ġid kważi li kont barra. Fl-istess ħin inti biex tħossok parti mill-ambjent mill-pajsaġġ li tħalt fih l-Ingilterra, naħseb minnar marit, hemmhekk trid titħabat biex issib saqajk hemmhekk ukoll, mhux biex tgħallem għax nafu li inti kont mort iktar biex tgħallem korsijiet l-università. Imma naħseb anke bħala Neville Ferri l-artist.
Skola mhux università, konna nibatuhom l-università.
Sewa.
Iżjed aktarx li huwa iżjed isu sixth form kollox ta' ngħidu l-mod.
Sew sew, isu l-preparazzjoni għall-università.
L-iżjed, iżjed dak li kont nagħlem.
Qabel ma naqbad dejja ġien interessanti jekk x'kont tagħmel hemmhekk. Imma hemmhekk sibta diffiċli li tippenetra iċ-ċeramika, il-pajsaġġ taċ-ċeramika Ingliż jew l-Ingilterra u Malta l-istess.
Le, mistoqsija veru interessanti, għaliex l-ewwel xogħol li biddilt jew li beħħejt jew li qalu oh ta' differenti. Huma ħa ngħidlhom potters, alright, ċeramisti. Ingliżi. Ma kienx l-ordinary person. Palma jien, per eżempju.
L-artisti bħalek.
L-artisti bħalek. Per eżempju, darba xtrajt minn kan exhibition kollettiva, għax kont diversi grupp, u xtrajt dish, għan sejjaħlu hekk, big lejt iswed. snin wara l-ċeramista għattela ġitandi u għatli niftakru dak id-dix u għatli dak tliet għamilt minnom għatli u tlita artisti jaċeramisti xraw u l-istess u
fakt. Sa' komunità di.
Għalix qed nitkellmu lingwa waħda. Imma biex istabbilejt ruħi u forsi bdejt anki mexiex ftit xogħol, thanks God, u mhux ftit fil-fatt eventwalment. Domt naħseb between 6-8 years li nuri fil-pubbliku f'dik dak iċ-ċirku ta' nies f'dik l-erja biex ngħidlek.
Fir-reġjun li kont
tgħid. Jiena rajta ġejja di, allura mbagħad waħħal f'moħħi li jiena qatt ma nirbitsa xogħol waħda. Biex nagħmel aktar biex inrid nura nqasa xar biċċiet għax kull biċċa tgħin l-oħra. Qed tul istorja, qed tul ħajtek, mhux qed turi biċċa xogħol.
Jifmuk aħjar.
Jifmuk. U barra minn hekk kont iffortunat illi fejn kont nagħlem konna darba fis-sena bħala teachers, bħala masters kont ngħidulhom masters.
Għafatta konna najdulhom masters u kol kien hemm żmien.
Ma hemmhekk insomma bid-doga għal-dana iżjed
Formali
ħafna, iva, formali, iva. Ħaġa sabiħa, ta' ċerta ordni,
tiħu
pjaċiru.
U li meta l-qattom inti li l-daw innis barra miċ-ċirku tal-artisti?
Mbagħad iva, xum bazzar, ma jinkelli
kelli
vantaġġ li natu lectures il-sixth formers, li friends of the school, li l-parents. Allora
kontijiet il-barra.
Allora jiena kont meta nagħmel lecture kien imisni ġerament wieħed minor f'sena u wieħed major f'sena oħra. Għaliex kont naqbad lower sixth kull darba. U kont nagħmel ix-xogħol tiegħi. Meta kont nagħmel lecture kont nagħmel l-images tiegħi u images perempju tat-tempi tal-goddesses, tat-textures. Ikoll żewġ images fuq il-ħajt. Allura qed intihom xejn waħda il-lingwa tiegħi. Il-lingwa tiegħi. Issa sar less applicable, so xissa naħseb il-tafa sar iżjed ħaġa kważi astratta, it's more about clay than the subject.
Iktar il-medium minn li.
That's right, erbaj sena l-ura, erbaj sena
ħoħra. Ġan, bħat television, bro.
Bħat television, that's right. Għatem li miċtaġi li mux għatem li menx, imma I'm more concerned.
Ma rridx nilħaq ninsa li nsemmu aktar minn darba, li inti meta joħroġ dan il-programm mill-ħamis u l-ġimgħa fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu, inti ħadtella wirja Malta.
Iva.
Għajd li ftit id-dettalji tagħha l-ewwel. Una minn hekk mistoqsija marbuta magħha ma' dak li kien l-Ingilterra.
Sewwa. Ix-xogħol sar kollu Malta.
F'daw
l-aħħar tliet xhur erba' xhur.
Terġa'
kważi qatt li tnejn.
Ħatwellet hawn.
U sibt ħafna diffikultajiet, għax insejt li perempju t-temp kemm huwa umduż. Fil-workshop ġieli kelli 98%
umdita.
Kif qatt nixa fit-tafa li fi 100% water, tifhem? L-istess il-forn, tifhem is-sħana pereżempju. Għandi ħafna problemi jiet massaħħan il-kamra. Iżjed massaħħan il-kamra li toħroġ umdita minn ġol ħajt u minn ġol art. Tifhem? U ġennitni, bdejt nagħmel extractors u heaters u trombi u laqqas naf.
Biex issib
l-Ingilterra kelli studios enormi għax il-anyway, se ngħidlek studios kelli hemmhekk, ma terxi ma.
Naħseb kulħadd sejjer li qed jismana.
Le hemm ir-recession issa ma
jżomm. Veru, kol ma sej ċeknu issa żgur. U barra li
kollu hawnhekk ġewwa. U kull ma qed nuri mix-xogħol ta' qabel huma forsi ħames jew ħamsa jew sitt biċċiet. Għax ħassejt li kelli nagħmilhom. Għaliex jorbtu l-aħħar xogħol li għamilt Santa Lucia fil-ġnien.
Ekku, niftakar. Fil-ġnien. Kif appena ġejt.
Exhibition kbira dik ħafna u kien kollu xogħol sal-Ingilterra. Rid norbod dik ma xogħol qed nagħmel issa.
Ċertu kontinwità.
Kontinwità. U anki within these tliet xhur, jiġifieri, ix-xogħol fih innifsu nbidel għax kont kolli tension ġo fija. Irrid naħdem, irrid naħdem.
Għaddej minn progress kontinu.
Iżgur kont isni magna għaddej u biex ngħidlek, ikolli sit biċċiet xogħol nagħmilhom malajr u mbagħad intom perfi tleġġi ma biex nispiċċhom. Imma ħsib qiegħed hemmhekk. Issa qed tiddisinja kull darba tmur step forward.
So work in progress.
It's a work in progress. Infatti so much so illi għadni ma nafx, imma kważi wettli l-innifsi li meta nagħmel xogħol li titlaqqas tajt il-mantih. għax it-tajtil huwa il-grupp tax-xogħol.
Kontinuità kollettiva.
Għaxġi tajt dilha ma raħoxna waħda, l-ħoġ xa ngħidilhom 20 nisa l-20 waħda.
Ma raħoxna tu.
Imma terġa' għaliex dik il-forma, ħa ngħidilha forma, inbidlet għax qed di expense tat-tafal.
Fil-proċess. Ma
niġġajtu moti uħor jew xallatlu xi ħaġa oħra.
Fil-proċess li qed
tagħmel. That's right.
Interessanti, anke bħala argument ta' metodu hawnhekk.
Iva, kultant ittieqaf, kultant ittieqaf u tagħmel assessment għal qed tagħmel. U jew assess yourself, u ħafna drabi se tgħidha fil-logħod ma jistax torqod għax ċalaq mistafal għal raġel jekk jew ġak dranti fejn u tibda xxambel, tibda Interessant ħafna dak.
Il-ħajja tal-artist insomma. Issa inti għandek kemm semmejt. Il-wirja li ħadtella minha li ħatiftaħ.
Nhar il-ġimgħa li ġejja, is-sitta ta' Marzu.
Min jisma' naħsibt ikun il-bieraħ. Sitta ta' Marzu.
Is-sibt filgħod għadna qegħdin suppost ta' tibda tiftaħ is-sibtijiet ukoll, imma dan fost tal-gvern għadna qegħdin
l-arranġamenti
ta'. Però.
Ma meġimma d-dieħla biex najdu għek se tkun miftuħa.
Office hours, Iva.
Il-ħinijiet tal-uffiċini. Kolla fejħatkun.
Uħatkun 15 Merchant Street, Palazzo Castellania. Li juwa.
Dak li kien tas-sanità.
Tas-sanità,
l-sanità. Tidħol fil-bitħa. Fejn il-ganċ.
Qabel tas-sanità.
Sawa. Biex hemmhekk dak li interessat, ħinijiet tal-uffiċċju qiegħed tilbel tista' jara l-Neville Ferry lura mill-Ingilterra issa kif qed jaħdem hawn Malta.
U filgħodu nkun hemmhekk jien.
U inti filgħodu jistgħu jitaqgħu miegħek ukoll jaħsbuk Ingliż.
Jaħsbu l-Ingliż.
Li wara kollox kuljomok jortok ħafna mal-Ingilterra. Imbiss anke l-20 sena li għamilt jortuk. Fil-fatt il-mistoqsija tiegħi hija. Dilha ħa naraw, dil-wirja li ħa naraw. U inti ġarbatta mal-wirja taqbel ta' xogħlijiet li ġibt mill-Ingilterra appena ġejt lura sentejn ilu. Kemm hija kontinwità anke ma' xogħol li għamilt l-Ingilterra? Tgħidilha li wkoll kontinwità ta' 20 sena xogħol hemmhekk?
Iva, li ma kienu użaw l-20 sena hemmhekk, kieku mhijiex dil-wirja.
Kienet tkun differenti pereżempju.
Żgur isma' għax hemmhekk kont qiegħed jgħidu li intax ġejt Malta. Hemmhekk kell l-istudio. Ara l-iskola biss kienet daqs nofs il-bekk, kienet 54 acres il-grounds tal-iskola u dawk parti minnhom. Jiġifieri mbagħad għandek il-grounds għandek estate biss li Bil-woods, b'dar li jużawal.
Għandek kompless
ħieħ. Dak barrani, jġveru. Ex-student ħallu għam, għandek per eżempju, fuq il-river għandek il-rowing boat, għandek il-boat house. Immorru Henley. Tel u dan.
Hija massiva miftuħa ħafna bassa.
Eżgur, eżgur, fejn kont nagħlamin hija.
Il-Paragon.
The art school. Art school, għax skola. Jien the stables kelli biex nilqu d-diema, tiftaħ il-bir għandek sculpture garden għandek kollox. Hemmhekk kollha facilities kienu għalija hu. Jiġifieri mhux ej, ħadd li ftit tafala ħa naralek il-dan.
U taħdem ġo.
Jiġi l-headmaster jixtru l-iskultura tiegħi li għamilt l-iskola biex ipoġġuha fi grounds tal-iskola.
Ekk.
Jew biex ipoġġuha fi
sistema perfetta.
Jiġifieri issa billi ma kellux dak il-kumdita kollha biex taħdem. U kompju, ma nixi najdu, insomma, korsijiet u konferenzi.
Tal-ejra.
Ejva, ejva. Kieku, ma sanx li għamilt, inħossni komdu li għamil li għamilt issa.
Il-markem kont ristrett issa minn armatrit.
U
spazju faċilitajiet. Semmek l-um detalji.
Tal-ek biċċa għafal flattiġ borit, sa' u.
Eżattament.
U fejk kellek t-tifran għandek, u jħed fejk kellek teknixin biex jqot mija kas.
Jgħat
wahdi jistan u daqxej.
Għandek raġuni. Ħan ħares lejk ukoll, kif bdejt fil-bidu jena, Neville Ferry nafuħ bħala bnidem ġa stabbilit fostna f'kamp u grupp li kien wieħed mill-iktar ewlenina u Malta Grabil. Karwana jibqa d-dekanu
ġbar.
Eżatt,
nafa ċerta.
Nafa ċerta. U nistgħu ngħidu ma inti kont wieħed mis-seniors ħa ngħidu hekk wara Grabil. Mhux hekk? Wieħed mill-iktar stabbilit. Anke dak iż-żmien. Issa, Malta dak iż-żmien, f'dal kamp meta ċera misti ġodda bdew jitfaċċaw xi wħud minnhom studenti tiegħek jew ta' Grabil stess, jiġifieri għax kull artist jinkoraġġi id-dixxipli tiegħu dejjem, mhux veru, eżattament. U llum nistgħu ngħidu li daw kibru. Min għajr ma wieħed jirrifletti li kien aħjar dak iż-żmien jew aħjar dan iż-żmien. Imma nistgħu nagħmlu paragun bej Malta f'din il-qasam tal-arti, dik li hija ċeramika arti viżiva. U Malta f'dak l-istess qasam illum rajt, għax issi l-eksentej, forsi il-polz battu ftit. Qed tara xi differenzi kbar, kien iktar entużjażmu dikinhar, għandna iktar kapaċità llum, ma nafx.
Jiena malli ġejt Malta u ma sibt komunità ta' ċeramisti bulija. Fil-laqawni,
f-affarita
ġimma, kelli t-tafali, f-dal-garax, l-laqatni kumlikajt il-forn. Rittin ċaqlaq il-forn, mannux minn fejġew, 5-6 minnit ħanċaq dal-forn.
Għandek kollegi li jafux għandek bżon.
Nistaq għaskont nafum daw jien. Tifem? Issa biħaj li saqsewni nidġojna grupp, zaħi biex nabu xie jaksa biex jina għuma fej grupp ta' ċipru, u għadġib, u meta rajċi xol tal-Malti, naġġib nix xol li għaw. Bis-serji ta' kollha
għandek impressjoni li morna l-qudiem.
Jiena naħseb rajt biżejjed ċeramika biex ngħid li morna l-qudiem jew xejn. U mhux hekk, u dawn għandhom semi basement u bnew forn, qatt ma raw forn tal-gass u bnew forn tal-gass minn ktieb jew vin ta' huma ta'. Jiġifieri. U jew forn taż-żejt. Naf li hemm minnhom li forsi llum marru l-Italja u marru hekk, imma minnhom self-made. Self-made, zgur.
Idelli ċattiva.
Nħosni, sikwiti ġoħbiet mill-Ingilterra, per esempio, ta' Santa Lucia, l-exhibition, kellin uffs l-aeroplan, ta' xkem tħakna. Teachers, vehicle, ħagġi għal l-exhibition. Did-darba, bada jinsultawni fuq l-internet, għalix għallu nissa, għamilta l-exhibition xis kolla bdiet.
Ekku, għallu jisoġi l-darga.
Għallu jisoġi l-darga. Għallu jisoġi Allora ġej xaħtiju, ġej xi tnejn, insomma, ġej għat-tifla minn Ingilterra. Ma nistħiġ nippreżenta lil sħabi ma dawn in-nies.
Ekku.
Ma nistħiġ. Għaliex għar-riżorsi li għandna, għax anke tibda xejn copper oxide, alright,
anke
lilhom naqbad telefon nafhom suppliers u jibatuli, u kollu qed nistenna 15 ġimgħa. Jiġifieri dan. Mawx riżorsi, zu, tafal,
mifetħiġibu. Imma madan kollu.
Imma madan kollu jamlu daw, jinaqdu fl-imkien, jishtu tafal fl-imkien. Amazing, il-pika għadam miek, imma baddi kelli that's life, u. U għad, u narri, ġimma kollu jkunu għall-exhibition tijaj.
Ekku, emm inizjattiva ħajja, u għaxi sens ta' kollegialita.
U zgu, laqqas id-dem għandek. U mbagħad hemm oħrajn li huma dilettanti, imma l-entuzjażmu qiegħed hemmhekk, però għidlek jiena li m'għandniex għax nistħu. F'dil-linja tal-arti xogħol żgurist, ma nix għax nistħu. Nħabtuhom għal aħjar nies. Ma rridx noqfu hemm. Ma rridx noqfu hemm. U jiena kont naħseb kemm jien bravo qabel tlaqt minn Malta. Ma bravo ma' min, jekk konna jiena u tliet oħra mhux bil-fors bravi. Issa nara kienx bravu, u meta mort l-Ingilterra qed kienx bravu. Imma rrid naħdem u lħaq ċerti livelli, u deċidejtu jew nifrexxi żjed l-Ingilterra jew niġilgħu. Għanbat nibat kultant l-sħab bina millon xie e-mail il-ħin ta' registration, naxie bakkoġ bil-computers, titlalom da' xie ta' notice zaħra, e-mail il-radio xaħġa, kun jienu, nibat nibat xie li tratti għanġrop il-kafe fil-veranda, xiem xwarajja, kun diċembru. Tifem għanbat najdrom, now you know why.
L-isbaħ li moddi. Illum iċ-ċeramista Malti Neville Ferri wara 20 sena fl-Ingilterra jinsab magħna u dalwaqt jiftaħ wirja propju f'dawn il-ġranet qed jiftaħ wirja ta' ċeramika ġdida li hu għamel. Ħadna l-okkażjoni biex iqabbel li Modi mal-lum. Komplu simgħu l-isbaħ li Modi. Kollu nsemmu l-Ingilterra fej kontinti. L-għonet fl-imma reġjun li kurzi tali forsi minn qed jismana jgħid fejn kien eżatt se fejn ħafna postijiet. Illum
urlaki ħafna għax jiena jidhru ġo Bedford, li huwa
attrakkijiet.
Attrakkijiet. Fil-fatt mhux il-bot minn Luton fejn kien jagħmlu Bedford Farm trucks. U aeroplani ukoll. U issa hemm of course hemm il-Ryanair and so on. Forsi
mistiklaw.
Però l-Malti nista' jafuha Luton. Luton hija
Għanafuqa bl-aeroport.
That's right. Bedford huwa 30 miles, nofsija, b'sewqan, minn mill-iskola fej kont minn Bedford. L-iskola kienet fiċ-ċentru ta' Bedford, famuż, ja?
Fil-qabda u kull.
O, għax kont simbit, willa sinsmurtu u kikra kafe, u s-sarasta, nisħanu s-taljan, u da.
Xej
kafetajja.
Il-Mediterran, ba' għafik, ba'
għafik. Kien jafuni, għetta għu għenit fuq. Issa bitta espresso kien jgħamil fi, najdu si.
Rak, jgħidulek da' kollu glizati u wicċi gliz ruxjan, kif jitlob il-kafe. Imma meta tiġi għal din l-esperjenza li inti tlaqt minn hawn u isek tad-dust għamilt immersion ġo post ikbar differenti u li għandu aċċess internazzjonali forsi ftit iktar milli kien hawn Malta għall-inqas qabel tlaqt inti għax illum l-internet.
Kollhom differenti,
illum qedtejn ruħha.
Travel, illum internet, il-korrespondenza li hu lejl ħafna, anzi ma tux qed nexploitjaw biżejjed.
Ekku, ekku. Biss meta inti tgħaddi dik esperjenza? Illum meta tħares lura, tara li din hija esperjenza kważi ta' bil-fors li għandu jagħmilha kull artist. Li jrid ikellem id-dinja għax illum tagħmel x'tagħmel anke f'din l-exhibition tiegħek li ħadd infetaħ dil-ġimgħa, tagħmel x'tagħmel huwa messaġġ għad-dinja kollha. Għax illum qed fuq l-internet, illum se jiġu l-barranin jarawk, illum tibgħat inviti jew kartolina x'imkien, ma tistax taħraba di.
Sa nofs il-lejl wara l-exhibition, xi ħadd li ġej għal l-exhibition, wieħed li sħabhom li għadhom jalmu għax aħna tirajna tnejn li aħna, illi sa nofs il-lejl ikollhom ir-rekord mibagħtin fuq l-internet. Għalhom għadhom qajmin sa nofs il-lejl ħdax tagħkom għax ta' morru għandnefil u ħanabadilkom l-imiġġiet.
Issa ma tħoss li din isa ma nafx ta' ma isa kważi kważi xi ħaġa li bil-fors għandu jagħmilha artist li għatta ċertu żmien. Forsi mhux fit-tul daqshekk għax mhux għad komdu jagħmel hekk jew għandu ħsieb jagħmel hekk. Imma isu meta inti tidħol f'parti minn sistema barranija li tistabbilik ħafna iktar fuq livell internazzjonali, anke jekk mhux fil-verità, imma fil-mentalità.
Jekk mhux inti issir parti minna, imma hemmx titgħallem ħafna. Pereżempju jien kont l-Ingilterra, il-Ceramic Fairs li jkun hemm, l-ismijiet kbar, nies dawn jgħidu kotba ta' u tmur u l-craft people huma very friendly. Ara fine artists le.
Jistgħu jkunu iktar imġibdi.
Kollhom li xajdulu hawn il-kravatu dan.
Mentri minn hemm is-bidej.
Minn hemm is-bidej, tgħidu dik hemm sabiħ li dak kamil tuħa nittibi dik il-formula. Għadni qed nara raġel ta' 80 sena Mick Cousin. Mort nara dan, mort nara exhibition tiegħu, sa mhux għax ibiċċiet tiegħu x'għandi kollezzjoni mhux ħażin ta'. U qed nara dal-forn li dejjem xtaqtatlu, dal-forn li ntafa taħt dar żed minn sena, jorini kif jaħdmu l-berners, ħanna su bajk iż-żgħir, għax ġejbi se biża. Għalli għax daqshekk għar se tkun il-berner irbott mill-portħol. Daqshekk jaslu.
Eżatt sigriet kważi tiegħu.
U għax fid-dinja, din li m'għandix, din jien niftakar meta kont l-art skull ta' Malta darba, staqsejt x'inhu dak it-trapabjat. Kien l-edak sajd jew x'inhu ħatuh biż-żaba u jiġi abjad. Dik ma tistaqsi biż-żejt, għal dik ma tistaqsijiex qalu li. Fiskur ovvar xi tistaqsi.
Jekk mhux biex titgħallem.
Kif tagħmel pastizzile u kif
tagħmel. Tama li daw id-drawi tinqataw.
Imma jekk kun taf tużaħ l-abjad kif tħallu tkun taf tużaħ, u t-trik huwa kif tużaħ. Jien jgħidu dak kif għamilt dak il-kur, għadra ma għamiltu għed. Issa, jek inti raġa għati kupjani, xu għed jak taf, ikkupjani. Ma għamilt ta' tinsena biex ġibtu dak il-kur.
Jew għamilt xi ħaġa oħra. Għax inti kull min jivvinta xi ħaġa, ovvjament.
Alla ħaġa jivvinta rota.
Waqaf hemmhekk u ma qalli l-ħadd kif għamilha, għax kif għad narkaxtu.
Imma dik il-marda tagħna naħseb li naħbu.
Janjoranza wkoll.
Ma xini
s-servajzer.
Ma għafna l-fem, per esempio, barra. Ma għafna opportunitajiet, vizit il-potterista da' n-nis importanti, konferenzi, li mort ħafna jien, kem bżon korsijiet minn daw n-nis, l-opportunitajiet għadin n-mek. U naħseb dak l-izbal li għanna u Malta aħna, u għatajjeb li tibat n-nis barra, imma għatni konċentraw fuq il- Irridu bija joner xi ħaġa, palma di jkoll
kwalifika.
Imma jiena ngħidlek illi aqbad ġib visiting lecturers li huma tajbin ħafna għax inti bl-istess
aqbad tibat
l-scholarship, saqbad wieħed minnhom u għajt ħanġib sittajn.
Ħajrhom kulħadd, jarah kulħadd.
Xar. U għamlu visiting lecturer hemmhekk. Eżatt. Użah hu.
Eżatt. Kulħadd se jitgħallem minnu.
Aħ jużah mhux irruħ.
Se tulħaq aktar.
Mhux irruħ ġifieri ħadd. Ħaġa tajba li jmur, ma jiġu li jiġi lura. Insomma, kolla xalliju.
U mux għat jishteret bizzejiet.
Le, ċpempju, għaw, jinn naf li għaw ċera mistil, għat ma nara xol taħħu f-sente ju nofs. Għaw, raħt, jinn naf forsi għat jgħamlu għaxa.
Jo, forsi għad nifadlu għaxa xie wiri għala għat t-tisir.
Iva, iti firri.
Imma memx dikit.
Imma memx continuity.
L-exchange dikit bidla.
Għara bejniet nara li għatlek daw n-nis li ħadu xsibri mal li ġejt u s-sħbib u kollox, kollox ġunar iġun.
Għanna gruppa ħjar.
Għazgur, għat nibatilom li jmer zin, jgħajar minnkom, jgħat jtalmu.
Dik tajt, dik sabiħa. Issa, inti, nerġanajt, ġala darba ġejt lura, ġit bagalja mi għak xanajdu għek, li s-wiet lik kem biex it-tella l-wirja li ġejja xija kontinwe ta' ta' dak li għamil. U għada kem zemmejta, inti stess dawn li qed jiġu għandek u jgħinuk jew jitalmu miegħek, daw il-bagalja tiegħek meta tiftaħha se jtiru ħafna affarijiet li huma jistgħu jittieħdu minnhom.
Bħalma jgħinak minnhom.
Li ħaġa sabiħa.
Jiena bqajt skantat.
Tiswa wkoll. Din hija t-tama ta' ħafna li marru barra. Kemm bħala artisti, kemm bħala ħaddiema f'pajjiżi oħra u jsiru magħrufin, għax meta jiġu lura dawna jagħmlu lill-pajjiż jagħnuh jagħtuh jagħtuh iktar saħħa. Dal-proċess isir f'xi lezzjonijiet ħa ngħidu hekk, ħa nibdew bil-formalità, jista' jsir fl-iskola tal-arti, jista' jsir l-università, jista' jsir fi clubs li jkunu apposta. Imma jsir anki fi bdil personali tal-artisti.
Isir iva, u għall-pajjiż żgħar bħalna m'hawnx biżejjed dawk kif naqbad ngħid.
Ċentri fejn jiltaqgħu.
Mhux ċentri li m'hemmx dik il-
ħbiberija.
Ħbiberija meetings.
Ixu kuħat miġbut fil-passaċ tijaw.
Ma tkunx bizzejiet, memx minna bizzejiet u Malta, għal-pajizzajri miswa bizzejiet kuntat, dik il-kamma. Bejnietom, daw n-nis. L-Ingilterra hija u pajiz vast, u għazajr, u ma ta' xiem tkun taf xiem għazajr. Pero, kienu konna konferenzi, aħna tal-iskajjer privati, Independent Schools Art Teachers Association. Imma kien daqwa nord, south, kienu kien wieħed kull term. Imma tmur taqbad it-train jew issuq il-karozza tal-iskola u titla ħames sigħat. Soqgħod fil-kanda u tagħmel tħallas lek l-iskola. Imma mill kuntatt inti hemmhekk ma' 20 katin teacher ieħor tas-suġġett tiegħek. Ikun hemm guest lectures, mur tara hotels, mur tara.
Qed tkabbar
li. Issa pajjiż kbir, u żgur u konferenzi. Imma hawnhekk pereżempju m'hawnx craft fair as such. Per esempio, aħna kien ceramic sphere, Rufford, per esempio, no priory, għandu foresti mi għandu. Għamluħ spiċċa, tant kemm kien suċċess, li għamluħ ċentru ta' ċeramika, gallery, ċentru, storji ta' ċeramika, and so on. Imma, issir dik, itella, laqwa ċeramisti li kun hemm, tiġi vvettijat, tibgħat l-istampi u tagħmel, ikollok l-erja tiegħek, fejt bih u titkellem u tagħmel.
Imma bħal Malta li qiegħda f'nofs il-Mediterran ngħidu hekk, ma tistax tieħu l-inizjattiva forsi anke bl-ispirazzjoni gwida tiegħek u nies bħal Grabiele li jagħti l-pariri tiegħu ovvjament u dal-grupp li għandek miegħek.
Fil-fatt
tistax issir fiera pereżempju Mediterranja f'Malta.
Dak qegħdin nagħmlu wassa dak il-grupp. Speċi jiena noqgħod daqsxejn lura x'ma kien diġà ġej jassisti u ta' fejn minnu ġi minnu meħajn.
Ejdu lek daqgħa waħda ħaw.
Però nitkellmu niddiskutu ġifieri. Charlie Sammut, Mario Sammut, da, di family, tiħad muħafna. Per esempio, l-ewel wirja l-ħat semmaħu kienet fl-imkien ma' Cipriotti. U dis-sena apparentament, sena jġuma, u sena immorru aħna, xis semmaħu ma' l-aħna.
Bidla.
Right? Ċipru, u nuru jil-ħana l-Council, jew xinu temmek, ġifiri. Issa dis-sena reġaj mis-Malta. Għal-meju, aktar xġej xie pajisi, ma s-sax nitkellu fuq xmaf xie dettali. Imma kien hemm xi ħsieb li jiġi xie pajisi ieħor ukoll. Jiġifieri hemm exchanges.
U dik it-triq irdu naqbdu.
U dik it-triq, dik it-triq biex nitalmu. Mhux qed ngħid x'kont l-Ingilterra jien qed ngħid tal ġibu potters Ingliżi biex jalmuna jew.
Le anzi,
ekku.
Fil-fatt qed tispirani għall-mistoqsija l-oħra li tagħmel sens. Inti rajt dimensjoni nordika ħanajdu hekk, Ingliża. Malta diġa qed esperjenza mill-qrib il-Ċipru pereżempju, li għalkemm għandu influenzi Ingliżi bħalna, ma jgħid fil-Mediterran. Uftit ilu fil-bidu ta' din id-diskursata l-lum, din fakka kwa nitkellem, ma' Neville Ferry l-ura mill-Ingilterra, wara 20 sena s-silu sente u l-wirja tijaw tiftaħ propju din il-ġimali, għadin nitkellmu fil-Kastellanija, fil-Merkantil Belt. Inti fil-bidu għat li għat li l-Ingliżi mbagħad ix-xogħol tagħhom jingħaraf. X'inhi d-differenza kieku tista' tgħidha fi ftit kliem? Id-differenza bejn dak xogħol Ingliż li qed ngħidulu jingħaraf u xogħol ieħor Mediterranju bħal Tania pereżempju. Hemm xi distinzjoni fil-ilwien, pereżempju hemm distinzjoni fil-metodu, hemm distinzjoni fl-ispirazzjoni.
Ejja, suġġedda se tkellem fija fuq. Ma nistgħu ngħidu qasma. Waħda minnhom hija l-użu tat-tafal u għat-temperatura, perempju l-Ingliżi tradizzjonalment jużaw stoneware, li huwa stoneware 1250, 1260, 1250 degrees centigrade nitkellmu hawn. L-interessanti huwa li l-bażi tagħhom hija earthware, medieval pots and so on, dawk huma għandhom xorti kien jitilgħu 1050 degrees centigrade, and yet minn turn of the century, 1920s, qalbu. Mħabba raġel wieħed, Bernard Leach, li kien mar jistudja storja oħra di. Ma insomma kien mar il-Ġapan, il-Ġapan biex jallem il-Leching, u fl-aħħar għallem Leching tallem il-pottery, u baqa sal student hemmhekk, insomma, kien apprentis ma' xi pottery. Allora ġi l-Ingilterra, mar l-Ingilterra, u beda jieħu disin Ingliż, però jtellgħu. Stoneware, għax dik it-tradizzjoni. Infatti ħafna drabi ta' tara xi film fuq hija wkoll ba' East meets West.
Żewġ kulturi.
Says it all. U hu kien the father of studio pottery f'Ingilterra. U tradizzjoni l-aħjar potters li hemm Ingilterra jew il-maġġorità huma studio potters, jiġifieri jagħmlu l-vessel, jagħmlu t-teapot, jagħmlu l-mug, jagħmlu cider.
Affajt li tużhom.
Sewa. Issa unfortunately nis jixtruw flok jużawhom iżommuhom għax għandek il-finger
ċarti.
Ta' kardi bħal m'għandek ikra platina tiegħu jien biss jaf x'ħalas talija. Eżatt. Jew mill-Leach Pottery li llum saret mużew. Issa.
Dak l-Ingilterra.
Dak l-Ingilterra, issa bħal l-Italja, l-Italja jużaw stoneware imma bdejt tgħidulhom stoneware jew gress. Ma tantx ma konfidenti fija.
Gress.
Stoneware u high temperature. Għax huma jħobbu l-kuluri, allora l-kuluri jridu l-low temperature. Iżgur l-kuluri low temperature.
Għal-fajnza per eżempju.
Eżattament, ma jgħu l-kaldu l-affarijiet. Barra minn hekk, it-tafal Taljan, il-biċċa kbira tiegħu, jiflaħ temperaturi baxxi. Allora tradizzjonalment, inti qbad tit-tafal li sibt il-bitħa, ħraqtu ma tistax tellgħu 1200 jekk da jiflaħ.
Insomma, ġifhem tant.
Ek ma t-modifikax tal-lat l-ramelu dan, imma tradizjonalment. Issa l-lum, globalization, ċeramika, taft mur f-exhibition, u t-taljani kollon stoneware bis, sali, jinfluenzaw, ruħam l-Ingliżi li jinfluenzaw l-Amerika, li l-Amerika influenzat, id-dinja
s-għajra, u globali.
Daħlet conceptual art, tajt id-daw xinu għoddin l-marħajt. Nifmu għamma.
L-astrat biex najtejk.
L-astrat issa
daħal fil-ċeramika.
U hemm ħaġa oħra. L-Ingilterra, ċeramika, għadhom maċċettaw biex għal kollox bħala fine art. Jekk ma tkunx allura iżjed astratta biex najtejk.
Taħsib.
Taħsib.
Iġbiri jek tagħmel boqar, ħanajdu l-għu.
Ma sebux fart gallery.
Dak musa jkun.
Fart gallery ma' paintings, però.
Anke jek jagħmlu.
Beda issa mhux ħażin, beda mhux ħażin, però għadhom batuxi. Issa Malta, pereżempju, hawn Malta taħli tasħiħa, eh? Hawn Malta inġiet minn Gitterra Stone, iħoġi mill-Italja mal allura l-affarijiet tiegħu
mill-Italja.
Forn wieħed bis-ceramic fiber board, għax ġi mill-Italja tiegħi bil-breaks u sejri.
Ma din tista' tkun versata l-Ital,
enormi, enormi.
Imma tgħin di jew.
Tgħin, tgħin, imma rrid nagħu xejn 50 sena oħra, hemmhekk meta Malta tistablishes itself. Ġifieri l-istil tagħha x'issa tħawadna hu. Però ħaġa li nnutajt huwa illi ċeramika li jagħmlu l-Maltin hija more sculptural. Huwa mhux il-mag, mhux il-vessel. Pereżempju tara biċċa functional wear Ingliża, kif qataw, kif waħlu l-handle u kif hekk. Li hawnhekk dak Tanġi nħarsu lejn. Mux għanna jtajp jaw għazin, għax jirrit ikun kollox, illum, illum, da minni ġifiri, jena jena ma namiex vazuri.
U t-definixi u għadifiċni.
Eżgur.
Eżgur, fil-fat jessa ħan iġi għalik jena, għalix tajtna id-deskrizzjoni l-Ingilterra, l-Italja u Malta. Inti li jgdida l-espozizjoni minn armar jittalk Ingliż, u tħalt fil-ma u għedġajt fiex Ingliż. Fejsi pruħek, ma daw l-iskejjel, ma daw l-istilijiet. U allura dak li ħana raw fil-wirja u koll. Fej sen sibu li zijet li l-ek fil-jom
da? Li sibu li fil- eżiet bħal-skultura. U xol, jien d-dijem najt, jien kultant nkun għed naħdem wahdi. U nibda naħdem fuq bicċa xol. U kważi nibni storja. Għed namel bicċa xol, u għajdi tamel din, xaħġa di. Jien nafna nicċeċ, per eżempju. Ma tiġbaħ l-abda nicċa di. In a way ja functional ma
għandek punto di partenza xi
mfiva. Iva, u għadak, dako. Però mhuwiex il-fessir, mhuwiex il-fatt il-mara dejjem darba meta żewġna kważi 40 sen ilu, għattilgħu xi darba tagħna mill-lek din il-set. U mag, u kasru. Għadda konna n-għidara, konna n-għamur għand Woolworths.
Għadda t-għamur għand Stainless Steel.
Għadda t-ixtriħ ma t-ixtriħ 50 cent. Sun għotna mill-lek n-jisru 5 lire. Għadda t-ixtriħ n-għu għalija.
Interessanti, għalix.
U għadda t-istenna.
U probabli ħatibqa t-istenna għal-dajem.
U għadda għotna mill-lek.
Għaxinti ma t-għamilx dawk.
Għadda t-tekna mill-lek, t-tekna mill-lek f-undutijiet.
Għadda folja kon taqsek rib dawk li għamlu.
Għadda folja. Jiena rajt fabrika
f'70.
Meta kont qed nistudja x'kont li fuq scholarship in Ingilterra l-ewwel darba li mortu f'1971. Mort naraw fabrika Cartwrights niftakar, min jax sar minn llum. U daw kienu jagħmlu miljun mag kuljum. Alright? Aw s-sejn kont ħa nagħmel biex nagħmilha mag nagħmel 20 f'ġurnata. Alright, tagħmel anke metej, kapaċi nagħmilhom ta'.
Għal-miljun jgħaddik.
Wara ġimgħa ġifieri, idejk toqgħod ġifieri għad tkun taf tagħmel
throwing,
jigger and jolly, daw l-affarijiet kollha naf nagħmilhom. U ġieli nżomm, ġieli nagħmel biċċa throwing biex napplika fuq xi ħaġa.
Ħan saqsik ħaġa oħra issa, aktar futurista bħal ma qbadna d-diskors ta' Malta. Ħafna lejk kemm ċeramisti diġa li għandhom isem għax għamlu ftit il-wiet għaw Malta wkoll. Kemm oħra li għadhom qed jistudjaw jew studenti jew mħajrin. Imma se jħarsu lejk bħala bniedem li jistgħu seguk għax inti għamilt.
Bħala xi issa.
Imma għax għamilt it-triq tiegħek meta nikbru wara kollox ixieħu għall-kap jiġifieri kieku. Imma jarawk leader ħanajdu hekk li inti għamilt ċertu suċċess għadek għaddej u swielek. Ta' tant ġi tanki għal-pajis, għax ċeramista fil-pajis kulħadd jifraħ biha. Kif tarhom jistgħu isegwu din it-triq? Iċ-ċeramika hija xi ħaġa, għax ninnotaw Malta, jiena li nsegwi naqra x-xena kulturali, artistika wkoll, li fejn huma arti viżiva ta' akrilik jew kwadru, għandna forsi iktar milli għandna bżonn, xi kultant nissuspetta li hemm bżonn. Li jissir xelta minnom daw, kax ma jistax ikun. Li ma jistax ikun li qed niproduċu daw l-artisti kollha, daqs kemm qed juru li hemm exhibitions, edha daqsxej stramba di qed xi ħadd qed iħabbad il-bib u jgħidu naqumu naqra waraw x'għandkom. Fiċ-ċeramika mhix daqs tant, għalkemm edhem ukoll. Mort anka werjiet kollettivi jiena li l-varjetà tkun bej qoli ħafna u baxx ħafna.
Kollettiva hija importanti għalli, jeżjed minn women shows, eh?
Ekku.
Għaliex ħafna resources qed jinħlew fuq il-women shows li ma jkunux ta' klassi.
Ekku.
U mbagħad mur inti għal sponsorship u nħela l-budget. Ma fuqx inħela. Kif naqbad ngħid? Ma nixtieqx ngħid ċerti affarijiet li fejn.
Jax inti antipatika.
Għandha galleries importanti. Tamportanza nazzjonali.
Ekku, ekku.
Ma mhux kulħadd irid juri fihom. L-ewwel turi
fil-ħol
tal-parroċċa
ukoll. Gradat.
U mbagħad xi ħadd joffrilek isma' da tajjeb. Jiena ma tkun żgħirek kam.
Passivu.
Minn della sal il-belt hu. Kienu kull hemm dik il-ċini trade fair exhibition, kont nisubmitti hemmhekk, u mbagħad stidnuni. Jienu forsi xi ieħor biex
indan. Kien hemm sens ta' għażla.
Baxxet naħħafna nies bħal Gravier, bħal x'ismu Antoine Camilleri u dawn l-antiki, all right? Huma kienu artisti dawk artisti, eh?
Femmu l-kienu ftit ukoll.
Hemm artisti dawk
kienu ftit tajjeb.
Ħadmu, 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 ma sarux overnight.
Eżatt.
Ma s-sax t-murda xie evening classes. Laqas għandek forn. Un battajt turi xoħl, turi xoħl ġiġi fira, laqas taf t-tibda l-element. T-murda uqt muħok mistri, għax t-tibbek xajħar l-ek il-ċerħa, mika, uqt imqajem l-għajem muġi t-illu l-dawn. Un t-murda uqt. Un bat t-ixtri xkora, glejza ħmarja, u s-smet, u t-glejza jam t-għamil. Potter, biex dik, titkun holistik, titkun tifhem fil-glejzis kif tħallatom. Tifhem kif fit-tafal x-tafal tuża. U mhux għax li xtrajt jew li ddubbajt it-tafal. Jindarbu żgħid tafal għax kontom il-sabatika hawnhekk, u żgħid tafal u laqgħuni, jiġifieri huwa ma tekseb biex wara, hemm użgħid ċertu tafal li ma qabilx. L-istess isjem, imma differenza plajja. U hu diżastru kienet jiġifieri, kien li xogħol diżastru jiġifieri mfetaħ iċ-ċaqlaq u kollox. Laqqas il-glejżis li kelli ma ħadmu fuqu. Huma reaktiv mal-tafal. Mela kif tafal m'għandux ċerta kimika, mhux ħajġbi dak glejż. Issax overnight. Is-sir artist tax-xi ħadd għallek 500 lira.
Jew axtraw lek oġġetti nies li ma jifhmux ukoll għax tiġi
tsija tħobbhom l-affarijiet u jaħdu mal-portieri u
dawn. U hawn oħrajn sfortunatament li kollhom tant ħeġġa mhux ma ngħidx kilba li jakkustaw affarijiet li għandha bidada jkun investiment. Ma jkunux jifhmu.
It's not a calculated risk. Anything goes. Għambat għam ħagħu ħra, tamil aktabi, jina s-witni li s-witni di l-exhibition. Dbieħ ma nixinajdu għam għalta.
Limitat.
U ħafna 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 limitat, ġifiri. Rajt għal-kamandi nis li jishtru li u
għandin nis. Iva, iva. Jemminti għanzi għandek tiqa fuq barra u koll.
Iva, iva.
L-internet tista' jibbieħ motiħor u koll.
Għambat t-tamil aktabiċin, għambat t-tati bieċa xoħl, għambat t-tħallasaw, għambat. Skużi, inti. Inti ma tajkollok ħanut, tiġbet in-nies billi tajdilhom 5 cents biex titħlu ma tajdilhom, xu? Biex ngħidlek tagħmel advert fuq il-gazzetta.
Jekk mhux offerta. Qed
imbik iżra minn ġodda li kif taħalli ejjew. Għax titni 200 lira dal-advert. Mbagħad mhux faħat qed tiftaħalli kelli mit-exhibition. M'exhibition ħallas għalli għamil għamilha.
Ejja, huwa kien tad-dejjem importanti.
M'għandek xi jkun hawn gallery private, imma l-istat għandi joqgħod attent x'juri u kemm juri, quality not quantity. U flok ta' Mexi biex taħmistax, għajdu sitt xhur, għaliex le. U jsir ċertu studio, imma mhux qed nagħmlu lek pjaċir, mhux jinqed laqgħu qed jagħmlu biċir lilek, u waftej imta bejniethom taħdmu bil-mod fl-imkien.
L-istennija li tilħaq il-livelli tiegħek hija importanti qed tgħid inti.
Ejkur, imma mbagħad tiġi
x'tmattax,
għax allura qed ngħidlek jiena għandi rasi ikbar funzjoni tal-belt.
Inti qed tara dak.
Għax jiena qatt ma ngħid li jien tajjeb, tajjeb hekk ħadd jgħidli tajjeb. U iżid ma jgħidulek tajjeb iżjed ma tkunx tajjeb għax iżjed hemmx tilħaq.
Aktar ma taf inqas taf.
Eżattament, eżattament. What you don't know. U dank l-istudenti tiegħek kont ngħidilhom tajba sir, għadu ma taf tagħmel aħjar minnha di. You never happy sir, I don't know.
Ma dak l-artist u dak huwa l-bniedem li jkun professjonali fil-linja tiegħu.
Qed ma tajtin artist.
Dan huwa riskju imma u naħseb ħafna qosma oħra f'Malta li isna tlifna l-idea ta' kif inkejlu l-kwalità. U di tidher f'ħafna affarijiet, xi kultant nitilfuha di. Jew għax aħna iżolati għalina f'komunità żgħira.
Ma ħriġniex mill-fatt li aħna we set our own standards.
Ma kif se tagħmilha Nevil, dik hija
il-problema. Imma dik minn min.
Jidu nies bħalek ħanajtek li għandhom l-esperjenza.
Jien għandi dik l-esperjenza kollha llum irtirat. Għandha hemm fil-fatt waħda mill-affarijiet li ddejjaqna ħafna daħfna x'nofri, pereżempju, u m'għandix fejn tiegħek din nofri. Ma ħbib nitkellmu, għandi ġiet nitkellmu.
Ma bħalek missek qiegħed ġo skola x'imkien mingħajr ma jkollok
għalfejtaj. Jew jien jew li aħna. Binu bħalim u l-għedu, wisma jina bravo ħafna.
Le. Ma difkollu, xedi, malta sfortuna.
Ma nafx naqdu n-takil, mux għatnajt li għali xie minix nal-lemenja, mux. Imma wara jinnaf.
Esperienza bħalim.
Ili mis 75, u 20 sena li għaddejt kienu esperienza enormi. Waħda mill-affarijiet li d-dajjani, kamil li t-għat, ija li għantan tandi xnati. Allura, Issa konna ta' tsib fil-ogħdu għandna t-tfal ta' naputijiet 10 snin.
U tagħmel dak li tista' magħhom.
Jiġu għandi u noqgħod nagħmlu
xi investi fihom.
Poter ngħidula daqqa mpinġu daqqa nagħmlu sija nofs flimkien taħkem nieħu pjaċiru.
Fil-fatt, fil-fatt u nikkonkludu kważi b'dan id-diskors, fil-fatt mhux fil-qasam tiegħek biss f'ħafna oqsma Malta jkollna kapital bħalma huwa inti. Li ġejr dan l-erf kollu miġbu l-esperienza u għalfu
esperienza
u għanolli ċibol
teċer jien naħseb li għandek xtati ma jfissiex li inti jien għandi xnati fuq s-sġetti għaj ma jfiss mux neċessarjament li nkun artista jieb
u koll vera naċċettali jien għal kem inti
ma jkil dak li kun ittieħ il-bidu ta' xi ħaġa u jibni fuqa dak l-importanti
u anki inti tista' tkejjel l-kwalità ħafna iktar minn oħrajn li baqgħu magħluqin ġo post kejken fejn il-kwalità mhijiex imkejla kun paragunata ma' affarijiet oħra.
Illum se jiġri dak ta' eventwalment jiġri. Maltin il-Malta hi kif inhi. Għax Malta żgħira, ħaddhom ħafna biex tiġri dik nimmaġinaj.
Ma din hija ħassra.
Jaħasra.
Għax ikollna opportunitajiet nerġa' ngħid ta' nies bħalek li huma kapital li tista' tużah biex twettaq proġetti ikbar ħalli ħafna oħrajn jaqbdu triq mill-ewwel fuq il-linja tajba u ma nużawhomx għaliex lo qed ta' x'kejknin u forsi m'għandniex ir-riżorsi u m'għandniex l-ispazju għax minn kun qed diġà jokkupa postijiet bħal daw b'sax tgħidu itlaq ħajidħol daw lieħor din hija problema.
Hija
problema
żmien għamiltu
biex. Ekku, hija ħasra.
Jien naf not mhux neċessarjament baħlaf jien naf forsi jekk kien fih, forsi jien naf. Kien hawn tagħmel għamel għax jien niftakar għalleh fillu Charles Camilleri pereżempju kien involved big time.
Ħafna
ma taġi Malta, ġifieri tiġri dik, tiġri ħafna.
U jalla tiġri fil-qasam tiegħek biex jiggwadanja l-pajjiż.
U ħanajlek waħda, mal l-Ingilterra għandkam l-Ingilterra, il-korsi taċ-ċeramika ħafna minnu qed jalquhom għandhom problema kbira.
Finanzjarja, ma taħseb jew
finanzjarja. Naturalment, qed naqsu l-korsijiet fl-art colleges, l-ewwel universitajiet ħadu l-art colleges. Mbagħad they start the training, u jekk huwa il-professur biċċa kbira huma xjentisti.
Mhux bedleb.
Hemm anke fejn konna l-iskola nibatu tfal, kellna problema, jekk ċeramika pereżempju. Pereżempju Glasgow School of Art, jekk qed jagħmlu outreach ukoll, jagħmlu degree, distance learning. Għamlet xi 4 snin 5. Għatawa, u kien wieħed mill-iżjed korsijiet popolari, għax ma tantx hemm fl-Ingilterra llum fejn tmur. Eġi fil-Malta tista' kieku jaħsbu għal sew. Ma ngħidekx
tiġbuha ċentru,
iġbuha imma tista' toffri korsijiet u jġibu nies studenti minn barra wkoll.
Eżattament. Idejat, jiġifieri ħafna idejat pedagoġiċi u anki kummerċjali kważi. Mela nittama li minn kien qed jismana kien hemm fosthom nies li jistgħu jkunu f'pożizzjoni. Li jieħdu idea ta' kif tista' anke tieħu deċiżjonijiet fil-futur ħalli l-edukazzjoni tal-kultura artistika tkompli titkattar fosna. Nfakkarkom li konna qegħdin nitkellmu ma' Nevil Ferri, ċeramista magħruf li kien magħruf fosna meta 22 sena ilu mar l-Ingilterra, illum ilu sentej Malta u proprju din il-ġimgħa fil-Kastellanija Triq Merkanti ma' ġemp il-ganċ mill-ġimgħa d-dieħla tkunu tistgħu tarawha kull jufħinijiet tal-uffiċċju wirja ġdida li tirrifletti ħafna minn dak id-diskors. Kors li konna għedin najdu madwar din il-mejda il-lum. Grazzi u auguri, Nevil.
Grazzi li leċ.
Hemmhekk nagħlqu l-intervista ma' ċeramista Malti, Nevil Ferri, li wara li kien stabbiliet Malta kif smajtu mar l-Ingilterra hemmhekk għamel snin ta' tagħlim u hemmhekk jgħallem huwa stess jiġifieri u hemmhekk kiseb ukoll dimensjoni ġdida li llum kellimna dwarha fl-istess ħin qabel dak li ħalla Malta qabel telaq fl-imodi u dak li sab illum u li fih reġa' daħal mill-ġdid fil-komunità tal-artisti Malti. Isbaħ li modi jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u sakemm neġa' nitgħu minn naħa tiegħi ċar xwieq.